Kjære Jesus, vi har fortsatt lyst til å be om å få se deg malt for våre øyne, som vår frelser, som den som går i stedet for oss til korset, lidelsen, soningen for våre synder. Og så ber vi om å ta imot ditt ord, at det får plass i hjertet vårt. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Ja, nå har jeg laget en enkel oversikt over de ulike instansene som Jesus er innom før han endelig dømmes til døden og korsfestelse. I går så startet vi, når Jesus ble tatt, så ble han ført til Annas, svigerfar til Kaifas. Han var tidligere yppersteprest da. Det er altså flere yppersteprester, men så er det en som er den ledende liksom til hver tid. Det er flere yppersteprester med i rådet, men det er en ypperstepress som er liksom stortingspresidenten. Som er lederen. Og etter at det hadde vært hos Annas, så ble han da ført til Kaifas. Da går vi til Matteus 26. Og disse tidspunktene får du ta med en klype salt. Om det er akkurat de tidspunktene, det vet vi ikke. Men det er sånn cirka. Men vi skjønner i hvert fall det skjer ganske mye tidlig på morgenen. Og når det står i Bibelen at det ble dag, da regner vi at det var klokka 6. Da starter liksom den første timen. Men de levde vel litt mer i pakt med lys og mørke, og det høres ganske tidlig ut for oss å være oppe ved 5-tida, men det er ikke sikkert det var så fremmed på den tida. Matteus 26. Ja, vi kan ta med vers 57. De som hadde grepet Jesus førte ham nå til Kaifas, ypperstepresten. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Det kan faktisk se ut som at de aller fleste av rådet var allerede samlet her, nærmest med et uformelt rådsmøte. Rådet, Stortinget, domstolen, kan du si de ledende myndighetene i Israel, de bestod av yppersteprester, skriftlærde og de eldste. Tre grupper. 59. Men yppersteprestene og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus slik at de kunne få ham dømt til døden. De fant ikke noe. Enda mange falske vitner kom fram. Men til sist kom to fram og sa: «Denne mann har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Ja, Jesus hadde jo talt om dette i Johannes 2, vers 19. Det var jo dette de da refererte til. Hvor Jesus hadde sagt, jødene hadde spurt etter tegn. Hva slags tegn gjør du? Og Jesus hadde svart, bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager. Jødene sa da til ham, i 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager. Men han talte om sitt legemes tempel. Men altså, dette var noe av det de anklaget for. Han hadde talt om at tempelet skulle rives ned og bygges opp igjen. Alvorlig krenkelse av Gud. Da sto ypperstepresten opp og sa til ham, «Svarer du ingenting? Hva er det disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde. Og så kommer det neste anklagen, og ypperstepresten sa til ham, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias Guds sønn.» Jesus sier til ham, «Du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Altså anklaget at han gir seg ut for å være Guds sønn, Messias. Jesus bekrefter, du har sagt det. Samtidig så bruker Jesus ordet menneskesønnen, som da er på en særlig måte ordet som er brukt i profeten Daniel og i profetien om han som skulle komme. Da sønderev ypperstepresten sine klær og sa, han har spottet Gud. Hva skal vi nå med vitner? Se, nå har dere hørt gudsbespottelsen. Altså, Jesus han blir beskyldt for gudsbespottelse. Han gir seg ut for å være Gud og kaller seg Guds sønn. Hva mener dere? De svarte ham og sa, han er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker. Vi kan tenke på når Paulus senere reiste rundt og forkynte, så står det gang på gang at han viste og beviste at Jesus var Messias, Guds sønn, ut fra skriftene. Nettopp det som da Jesus blir anklaget for. Hvis vi da går til kapittel 27. Vi kunne vel kanskje tatt med en annen anklage også. Han var anklaget for å være en oppvigler. Han skapte uro i folket. Skal vi se hvor var det sto? Ja, det er også en av de andre evangelistene. Det er en annen anklage som blir løftet fram her for ypperstepresten. Han oppvigler folket. Skaper uro i folket. Kapittel 27. Da har vi kommet til neste punkt. Da det nå var blitt morgen, holdt alle yppersteprestene og folkets eldste råd mot Jesus for å få ham dømt til døden. Og de bandt ham og førte ham bort og overgav ham til landshøvdingen Pilatus. Altså det ser ut som at det først er et uformelt rådsmøte, og så er dagene klokka 6, da starter vi det offisielle rådsmøtet, og da felles den, liksom den endelige dommen. Rådet har en offisiell samling, og det felles en dom. Så langt de kan dømme. De bandt ham og førte ham bort, og overgav ham til landshøvdingen Pilatus. Da fører de ham til Pilatus, og så skal vi se hvordan det går der. Da skal de bort til en borg som heter Antonia-borgen, der Pilatus hadde sete. Og så kan vi lese blant annet fra Johannes 18, det som skjer der. Pilatus var jo romersk landshøvding. Israel var okkupert av romermakten, og det var de som kontrollerte området. Johannes 18, 28. De De førte så Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, gå inn i et hedensk område her, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa, «Hva slags anklage fører dere mot denne mann?» De svarte og sa til han, «Var han ikke en ugjerningsmann? Da hadde vi ikke overgitt ham til deg.» Tror du at vi bare tuller her? Det er klart det er en skikkelig forbryter, ettersom vi skal ha ham dømt til døden. Pilatus sa da til dem, «Ta ham dere og døm ham etter deres lov.» Dere får dømme ham etter den jødiske lov som dere har ut fra det gamle testamentet og utleggelse av det. Dere får dømme ham selv. Men så svarer de, «Vi har ikke rett til å ta liv av noen.» «Vi har ikke rett til å ta liv av noen.» Nei, den retten hadde jødene mistet i år 30. Tidligere så kunne de jo gjennomføre steining og så videre. Men her var det, nå er det den romerske myndigheten som har domsmyndighet å felle en dødsdom over mennesker. De har ikke rett lenger til å ta liv av noen. Så da må de på en måte anke opp til høyere myndighet. Det var for at det ordet skulle bli oppfylt som Jesus hadde sagt, da han ga til kjenne hva slags død han skulle dø. Jesus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham, «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg dette om meg?» Pilatus svarte, «Jeg er vel ikke jøde. Det er jo ditt eget folk og ypperste prestene som har overgitt deg til meg. Hva har du gjort?» Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Pilatus sa da til ham, «Men konge er du altså?» Jesus svarte, «Du sier det. Jeg er konge. Det er dette jeg er født, det er dette jeg er kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hva er den som er av sannheten? Høre min røst.» Pilatus sier til ham, «Hva er sannhet?» Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem, «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Pilatus, han sliter liksom med å få tak på hva er for noe galt han har gjort. Og når han spør om dette med konge, så får han et merkelig svar. Pilatus er nok ganske liksom forvirret i møte med Jesus. Lukas 23. De begynte å anklage om ham og sa, vers 1, «Hele flokken brøt da opp og førte ham til Pilatus, og de begynte å anklage ham og sa, «Vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Han forbyr å gi keiseren skatt.» Ja, den diskusjonen husker vi. Men Jesus hadde jo sagt, «Gi keiseren hva keiseren skjer, og Gud hva Gud skjer.» Han viste dem pengen. Han forbyr å gi keiseren skatt, og han sier om seg selv at han er Messias, en konge. Det er anklagen som jødene kommer med framfor Pilatus. Han påstår at han er Messias, en konge. Og så spør altså Pilatus, «Er du jødenes konge?» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» Han svarte ham og sa, «Du sier det.» Men Pilatus sa til ypperste presten og folket, «Jeg finner ingen skyld hos denne mann.» Men de presset på og sa, «Han oppvigler folket ved å lære over hele Judea. Han begynte i Galilea, og nå er han kommet helt hit.» Da Pilatus hørte dette, spurte han om mannen var galileer. Ja, det var han. Og da kommer vers 7. «Da han fikk vite at han var fra Herodes myndighetsområde, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. På denne tida her så er Israel delt i ulike områder med flere konger. Den Herodes her er jo da neste generasjon etter han som var på ved Jesu fødsel, Herodes den store. Denne Herodes, han har bare, kan du si, nordområdet i Israel. Men det er jo han og kona som får døperen Johannes dømt, hvis vi husker den fortellingen. Den grusomme hendelsen, han som hadde tatt ei kone som ikke var sin, og så forkynte døperen Johannes imot dette. Og så dømmer Herodes Johannes til døden. Eller får han halshogget. Ja vel, da er vi ferdige med første runde hos Pilatus, og da farer vi videre til kong Herodes. Jeg synes det er kjempevanskelig, jeg har lest litt om det her, men jeg synes det er vanskelig å finne ut hva slags myndighet hadde kongen. Han er en sånn mellomposisjon mellom de jødiske lederne og den myndigheten som er i det jødiske samfunn. Og så har du jo romermakten som står over alt sammen, og så er kongen en type sånn mellomrolle som kjemper om å ha en viss posisjon og makt. Har sine tilhengere, herodianerne, har sine hjelpere. Men har en sånn mellomposisjon mellom det jødiske samfunnet og romermakten som styrer over. Da han fikk vite at han var fra Herodes myndighetsområde, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. Altså, det er ikke der han er til vanlig, han er lenger nord. Da Herodes fikk se Jesus, ble han meget glad. For han hadde i lang tid ønsket å få se ham. Han hadde hørt om han. Nå håpet han å få se et tegn av han. Det synes han var mest spennende. Tenk man kunne få se noe overnaturlig. At Jesus kunne gjøre noe. Han hadde jo hørt om det, at han hadde helbredet syke mennesker og drevet ut onde ånder. Det kunne vært spennende å se noe overnaturlig. Han spurte ham da med mange ord, men Jesus svarte ham intet. Han får ikke noe respons i forhold til sin nysgjerrighet. Ypperste prestene og de skriftlærde sto der og anklaget ham heftig. Også Herodes med sine krigsfolk, hånte og spottet ham. De la en skinnende kledning om han og sendte ham til Pilatus. Denne dagen ble Herodes og Pilatus venner, for tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem. Altså en type maktkamp om hvem som har myndighet i området. Det er det som står. Det er kun Lukas som har med denne hendelsen om Herodes. Så det er kun denne fortellingen som liksom gjør at vi deler Pilatus sitt forhør i to. En runde hos Pilatus først, og så til kong Herodes, og så tilbake igjen til Pilatus. Så da er vi allerede på den siste. Det er kanskje der vi har, på en måte, det er mest liksom stoff som vi ofte leser og henter fram. En del av disse forhørene vi har vært innom nå er kanskje ikke de vi har hatt aller mest liksom andakt der rundt eller fokus på. Vi går til Matteus 27. Matteus 27, den siste endelige da, forhøret hos Pilatus, Matteus 27, fra vers 15 til 25. Men på høytiden pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket selv ville. På denne tid hadde de en beryktet fange som hette Barabbas. Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, som blir kalt Messias?» For han visste at det var av misunnelse. De hadde overgitt han. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si, «Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige, for jeg har i natt lidd meget i drømmer for hans skyld.» Kona har ikke sovet godt, og skjønner at det her er det viktige ting som skjer. «Ha ikke noe med denne mann rettferdig, denne rettferdige å gjøre.» Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept. Landshøvdingen tok da til orde og sa til dem, «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte, «Barabbas.» Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» De sier, «Alle, korsfest ham.» Men han sa, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda høyere og sa, «Korsfest ham.» Pilatus så at ingenting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dette får dere svare for. Han skal fri seg for ansvar.» Han er feig og på en måte skal frita seg selv for ansvaret. Og hele flokken svarte og sa, «Hans blod komme over oss og over våre barn.» Da ga han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overgav han til å bli korsfestet. Jeg synes det er litt betegnende, dette navnet Barabbas. Du kjenner disse uttrykkene, Abba, far, Abba, Abbas. Det er jo far og bar, det er sønn. Så navnet hans betyr sønn til faren sin. Så det er jo ikke så spesielt. Sønn til faren sin, ja. Bar Abbas. Det er jo et navn som på en måte, ja, han representerer menneskeslekten. Ja. Sønn til sine foreldre, barna sine foreldre. Det er Barabbas. Så det er jo et navn som nærmest ser sånn et, ja, det passer jo egentlig på alle mennesker, barna sine foreldre, tilhører menneskeslekten. Og sånn er det jo, Barabbas blir jo her representanten for det syndige mennesket, det fortapte mennesket. Sønn av menneskeslekten, datter av menneskeslekten. Han er en røver, står en annen plass. Han har vært med på opprør, og så videre. Han står som en tvers igjennom alvorlig forbryter, som har syndet grovt imot Guds bud og imot buda som gjelder i samfunnet. Og her tror jeg vi har hørt mange andakter og gode oppbyggelige utleggelser, og det er lett liksom å fantasere og liksom å tenke, ja, hvordan hadde Barabbas det? Han er jo tvers igjennom forberedt på at jeg skal dø for mine synder. Og så kommer det en fangevokter, eller hvem det er som på en måte roper inn i fangehølet, «Du er fri, du er fri.» Ja, men hva er det som har skjedd? Jo, det er en som heter Jesus fra Nazaret. Han dømmes i stedet for deg. Ja, men hva har han gjort? Nei, han er uskyldig. En underlig, det må jo være, ha vært en underlig opplevelse. Og det er lett liksom å kretse rundt dette i tankene. Og dette er jo en kjempemåte fin illustrasjon av selve evangeliet. Barabbas går fri, og Jesus dømmes i hans sted. Du er en Barabbas. Du går fri. Ja, du er en synder. Ja, er du verre enn Barabbas? Barabbas var den verste. Så på en måte han representerer hele synderegisteret. Vi fortsetter i Johannes 19. Johannes 19. I forbindelse med det som da skjer når Jesus domfelles. Johannes 19. Da tok Pilatus og lot ham hudstryke. Ikke sant? I verset foran, i siste vers i kapittel 18, så står det, da ropte de igjen, ikke ham, men Barabbas. Men Barabbas var en røver. Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. Dette er jo en forferdelig, på en måte, domshandling, bare dette, med 39 piskeslag, med en forferdelig redskap. Soldatene flettet en krone av torner, som de satte på hans hode, og de hengte en purpurkappe. Purpurkappe om han. Det var en type kongekappe, og den er aldeles sterk rødfarge. Om dine synder er som skarlagen, om de er røde som purpur. Og så får Jesus ei sånn ei kappe, han som er kongenes konge. Det er akkurat som det er en synliggjøring. Her får han på en måte syndekappa. Den blir på en måte lagt på han. Synda. Den røde. Rød som purpur, rød som skarlagen. Og så får han tornekrona, tornene, syndefølgene. Representerer følgene av synda. Så trådte de fram for ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. Det står ikke alltid hvem det er som gjør ting her. Ofte er det vel soldater, men det står også om andre mennesker som spytter og som slår. Representanter både for de romerske myndighetene og de jødiske. Sånn i sammens, ja, er det jødene som er skyld i at Jesus dør, eller er det representanter for hedningene? Må jeg si, det er begge deler. Det er de jødiske lederne som anklager, men de romerske myndigheter er sannelig medskyldige. Så det er representanter både for jøder og hedninger som er skyld i Jesu død, sånn sett. Pilatus gikk da ut igjen og sa til dem, «Se, jeg fører ham ut til dere, for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham.» Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem, «Se, det mennesket.» For Pilatus er vel en type, liksom, ja, det blir på en måte en illustrasjon av at han er jødenes konge. Men for oss som leser det, så blir det jo en illustrasjon. Han er syndebæreren. Han er den som bærer våre synder. Da nå yppersteprestene og tjenerne fikk se ham, ropte de, «Korsfest, korsfest!» Pilatus sier til dem, «Ta dere ham og korsfest ham, for jeg finner ingen skyld hos ham.» Jødene svarte ham, «Vi har en lov, og etter denne loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn.» Da Pilatus hørte dette ordet, ble han enda mer redd. Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus, «Hvor er du fra?» Men Jesus ga ham ikke noe svar. Pilatus sier da til ham, «Svar du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri, og makt til å korsfeste deg?» Skjønner du ikke, Jesus, at det er jeg, Pilatus, som har myndighet og makt her til å felle dom? Jesus svarte, «Du hadde ingen makt over meg, om det ikke var gitt deg ovenfra. Det er Gud som er Herre over det som skjer her.» Sannelig så bruker han Pontius Pilatus, men det er Gud som har gitt han makt til å holde dom, og det er Gud som feller dommen egentlig. Derfor har han som overga meg til deg større synd. På grunn av dette prøvde Pilatus ennå å gi ham fri, men jødene skrek opp og sa, «Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn.» Nå begynner det å bli problematisk. Hvis du gir han fri, så blir du uvenn med keiseren. Vær den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. Da nå Pilatus hørte de ordene, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet og på det sted som blir kalt steinlagt på hebraisk Gabbata. Så er på en måte den endelige domsavsigelsen. Men det var beredelsesdagen i påsken omkring den sjette time. Og han sier til jødene, «Se deres konge!» Men de ropte, «Bort, bort med ham, korsfest ham!» Pilatus sier til dem, «Skal jeg korsfeste deres konge?» Ypperstepresten svarte, «Vi har ingen annen konge enn keiseren.» Da overgav han dem til dem for at han skulle bli korsfestet. De førte så Jesus bort, han bar selv sitt kors, og de gikk ut til det stedet som heter hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Domsavsigelsen, og så på vei til Golgata. De tar av han, vet ikke om det sto her, jo. De tok av han denne kongekappa igjen, og så han gikk i sine egne klær til korset. Vi kan se Lukas 23 til slutt. Lukas 23. Det siste i denne timen. Vers 24. Pilatus felte da den dom at det skulle skje som de krevde. Han ga den fri som de ba ham om, han som var satt i fengsel for opprør og mord. Men Jesus overgav han til deres vilje. Da de førte ham bort, grep de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på han for at han skulle bære det etter Jesus. Og så er det da Simon fra Kyrene, som bærer korset til Golgata. Men hvis vi ser i Johannes evangeliet, så ser det ut som at Jesus bærer det selv. Johannes 19. Johannes 19, vers 17. De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter hodeskallestedet på hebraisk Golgata. Kanskje noen av dere har vært i Jerusalem og gått denne Via Dolorosa. Det er jo skjedd mange ting i Jerusalem fra Jesu tid, og byen er lagt, kan du si, i ruiner. Så det er jo på en måte det er en mener i det området hvor det har vært, hvor denne veien går. Via Dolorosa. Den mest sannsynlige forklaringen, som jeg tror også Fibiger har når det gjelder det at det står to forskjellige ting om hvem som bar, var vel det at Jesus startet å bære korset på sin egen rygg. Men at det Simon fra Kyrene han overtok og bar, bare siste delen. At det er både og. Jesus er hudstrøket, kan tenke deg at den ryggen er ikke god til å bære kors. Ja, det er vel den mest sånn, sannsynlige forklaringen. Ja, noen spørsmål til slutt, eller kommentarer. Nå har vi prøvd å gå igjennom liksom, hendelsene. Det er, ja, det er litt sånn interessant, synes jeg, liksom, på en måte bare å følge det som skjer. Og så er det ikke, en del ting som man ikke har tenkt på tidligere. Og så er det noe veldig oppbyggelig i det her, og så er det mye bare sånn sterke inntrykk. Ja, noen som har noe innspill, noe du har sett og oppdaget her, kanskje det var noe du er rykende uenig i. Nei, det her må vi forstå annerledes enn det vi gikk gjennom nå. Det kan godt hende at du har sett noe her som ikke har sett. Ja. 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 Mm. Ja, jeg tror vi må se på det som en Pilatus gjør det uten å tenke på det, men Gud viser her med sin makt på en synlig måte hva Jesus skal gjøre. Ja. Ja.
Er det noen mening bak det når folk roper la hans blod komme over oss og våre barn?
Ja, da noen mener jo at det er en type forutsigelse av jødenes historie, da, uten at de selv er klar over hva de sier, men hva mener de med det når de sier det? La hans blod komme over oss og våre barn. Hva er det de egentlig uttrykker? Det er det du egentlig spør om. Ja, sånn, ja. Mm, ja. Ja, jeg tenker liksom det er et utsagn som har på en måte flere klanger i seg, men det er jo på en måte samtidig noe profetisk over det, over jødenes historie. Og så kan du tolke det evangelisk at Jesu blod dekker våre synder. Ja. Ja. Slapp av, Pilatus. Det er ikke så galt som du tror. Ja. Nei. Ja, ja. Ja, ja. Jesus, han... Du skal slippe å tenke at det er du som har den store makten her. Her er det Gud i himlen som bestemmer. Du skal slippe å tenke at du står ansvarlig helt og fullt. Ja, ja. Mm. Og samtidig så er Pilatus ansvarlig for sine handlinger og for Gud, han også. Ja. Pilatus er jo sånn, veldig sånn en dobbel, han virker jo på en måte sannferdig, og så virker han samtidig redd og feig. Så liksom han pendler imellom, men det er vel på en måte menneskehjertet altså, som skildres i han også. Pilatus han er liksom typisk en av oss. Han ser noe som er sant, men våger han å følge det? Våger han å følge sin overbevisning? Våger han å kjempe for det? Eller gir han etter når folk roper at nå får du uvenner? Nå blir du upopulær? Ja. Han er jo veldig sånn... Jeg tror Pilatus også er veldig gjenkjennelig for oss. Hmm. Nei, jeg mener at historien her forteller at både jøder og de romerske myndigheter via Pilatus og soldater er ansvarlige. Men det er klart, i første omgang så kommer jo Jesus som frelser til sitt eget folk. Og det blir jo beskrevet da Johannes 1,11. Han kom til sine egne. Der er det jo på en salig måte tenkt på sitt eget folk, Guds utvalgte folk. Nei, og det er jo en voldsom sannhet som vi møter her. Men det var jo en liten rest også da, sånn som Bibelen beskriver. Det var en liten rest som ikke på en måte følte hovedstrømmen. Du hadde enkelte personer i rådet. Du hadde Josef fra Arimathea, du hadde Nikodemus, du hadde enkeltpersoner. Som et bevis på at Gud ikke har forkastet dette folket. Det har alltid vært noen som et tegn på at ja, Gud har ikke endelig gitt opp dette folket.